Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sesi ketiga ini atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa masih melanjutkan sesi terakhir ini. Walhamdulillah, hujan juga turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan curah hujan yang memberi manfaat. Dan alhamdulillah juga masjid ini bocornya sedikit. Ya. Sebab waktu kemarau tidak bocor. Ya. Ketahuannya pas hujan begini gitu. Jadi mau dibetulkan juga dalam suasana hujan. Ya. Alhamdulillah tidak banyak ya, air yang mengairi ke dalam masjid gitu. Mudah-mudahan di tempat umahat akhwat juga tidak bocor ya. Sehingga kondusivitas bisa terjaga dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang sering minta maaf? Apa-apa maaf. Apakah dengan minta maaf saat dia berbuat kesalahan yang fatal dengan mudahnya meminta maaf, jadinya tidak tahu manakah maaf sesungguhnya? Ya, sebenarnya orang meminta maaf itu kan baik. Dan orang yang memaafkan itu pun baik. Ya. Sehingga orang yang meminta maaf artinya ia dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, menyadari bahwasannya ya, ia berbuat salah misalnya ya, kepada seseorang, maka kemudian ia meminta maaf kepada orang tersebut. Maka orang yang meminta maaf itu termasuk bahagian daripada, kalau dia bertaubat, bahagian daripada perkara yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya syarat seseorang bertaubat itu ada tiga. Yang pertama, ia meninggalkan perbuatan maksiat yang ia lakukan. Yang kedua, ia menyesal atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, ia berazam, bertekad, niat dengan benar-benar untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiatnya itu. Nah, yang keempat, syarat yang keempat ini oleh para ulama disebutkan apabila kesalahan itu terkait dengan orang lain, terkait dengan manusia, maka syarat yang keempat ini harus ia tunaikan. Ya. Misalnya ia melakukan mengeluarkan perkataan yang perkataan itu menzalimi atau menyakiti orang lain, maka penyesalan dia sebagai bentuk taubat ia tinggalkan, tidak mengulangi lagi. Dia menyesal ya, ia tinggalkan kata-kata yang tidak baiknya, kemudian ia menyesal, ia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang keempat, ia meminta maaf kepada orang yang memang ya, disakitinya. Itu meminta maaf. Itu kalau terkait dengan muamalah dalam bentuk perkataan. Kalau terkait dengan misalnya dengan orang lain itu, terkait dengan harta orang yang ia ambil, maka harus diselesaikan. Ya. Selain syarat yang ketiga, ia menghentikan perbuatan maksiatnya. Misalnya dia berbuat mencuri, sebagai bentuk taubat ia tinggalkan perbuatan mencurinya. Kemudian ia menyesal atas perbuatan melakukan pencurian tersebut, dan ia berazam, bertekad bulat, niat benar-benar untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mencuri. Nah, syarat yang keempat, ia harus menyelesaikan urusan dengan orang yang barang atau uang yang ia curi. Kalau ia mencuri 200 ribu, ia harus berusaha untuk mengembalikan uang itu kepada orang tersebut. Ya. Bagaimana bila orang tersebut tidak diketahui lagi di mana? Ya. Dicari ahli warisnya, tidak diketahui pula di mana ahli warisnya. Ya. Maka disedekahkan atas nama orang tersebut. Atas nama orang yang uangnya itu diambil. Ya. Misalnya 200 ribu, ya sedekahkan 200 ribu atas nama orang yang ya, yang ia curi uangnya tersebut. Itu salah satu bentuk taubat seseorang yang melakukan kesalahan tapi terkait dengan orang lain, terkait. Adapun maksiat, kesalahan yang terkait antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tiga tadi. Ya, tiga yang pertama, kalau terkait dengan hubungan sesama manusia, maka diselesaikan hubungan sama manusia itu dengan syarat yang keempat. Ya. Kalau dia misalnya menggibahi, dia meminta untuk menghalalkannya kepada orang tersebut, meminta maaf serta menghalalkannya. Jadi meminta maaf itu bukan perbuatan yang hina. Orang meminta maaf datang ya, kepada seseorang yang misalnya kita kita melakukan perbuatan yang tidak patut kepada orang tersebut, kemudian kita datang meminta maaf, itu meminta maaf itu bukan perbuatan yang hina, karena agama mengajarkan tentang hal itu. Ya, sama seperti orang yang bertaubat itu bukan lantas turun gengsinya. Tidak, justru seseorang yang bertaubat, ya, dia melaksanakan ibadah. Taubat itu adalah ibadah. Ya. Dengan dia bertaubat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merosot martabatnya di hadapan manusia, tidak akan. Justru Allah akan menaikkan derajat orang tersebut ketika ia berani, ketika ia memang benar-benar ingin bertaubat secara jujur. Ya. Allah akan meninggikan derajatnya. Nah ini jangan sampai kemudian orang yang bertaubat, wah nanti kesalahan saya diketahui. Ya, yang bagaimana dulu kesalahannya. Kalau memang kesalahannya seperti misalnya saya menyampaikan ternyata ada yang salah. Kemudian pertemuan berikutnya saya sampaikan yang benar ini seperti ini. Saya bertaubat kepada Allah. Itu justru akan memperingan tanggung jawab nanti di akhirat. Karena apa? Karena sudah disampaikan di dunia ini. Sehingga taubat itu adalah sesuatu yang ya, akan memberi kebaikan kepada orang yang bertaubat. Yang menunaikan pertaubatannya. Akan memberikan kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, baik yang riwayatkan Bukhari, Al-Bukhari ataupun Muslim. Beliau SAW dalam satu hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari ya, lebih dari 70 kali. Itu riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat, beristighfar dalam satu hari 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dosa dulu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Ya. Nah, tentu kita lebih pantas lagi untuk sering-sering beristighfar, sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian merasa saya kan tidak melakukan kesalahan, kenapa harus istighfar? Kenapa harus bertaubat? Ya. Iya, kalau kesalahan yang disadari mungkin tidak. Kalau kesalahan yang tidak disadari, ya. Mungkin saja terjadi itu pada diri kita. Kita melakukan sebuah kesalahan yang kita sendiri tidak tidak sadar, maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyaklah taubat. Ya. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari tidak kurang dari 100 kali misalnya. Lebih dari 70 kali, ya, tidak kurang dari 100 kali. Masya Allah. Ya, kalau kita bisa mengikutinya, mencontoh, meneladani, ya, apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal istighfar dan taubat, masya Allah, itu kebaikan yang sangat besar. Ya. Jadi, ya, meminta maaf itu baik, baik. Ya. Orang Jawa itu, orang Jawa Tengah, sangat baik. Meminta maaf walaupun disakiti. Ya. Contohnya apa? Contohnya dia bilang, Pak, maaf kaki saya diinjak. Seharusnya yang menginjak yang minta maaf. Tapi ini karena baiknya orang itu, yang diinjak yang meminta maaf. Ya. Sebenarnya itu kehalusan orang Jawa. Ya. Orang Jawa itu kan gak berani negur langsung. Ya. Tapi dia membuat, ya, membuat satu bentuk pengibaratan. Kalau saya yang disakiti saja minta maaf, harusnya orang yang menyakiti lebih lagi harus minta maaf. Gitu. Sebenarnya itu. Tapi orang Jawa kan halus mengungkapkannya. Ya, begitu. Itu baiknya orang Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, jika menuduh orang yang jika menuduh bahwa orang tersebut lesbi atau gay, apakah secara hukum bisa termasuk menuduh orang tersebut telah berzina? Ya, tuduhannya seperti apa dulu? Ya. Kalau tuduhannya baru sifatnya dugaan misalnya, tidak menuduh kecuali ada takyin betul, kamu gini. Tapi kalau sekedar iya hanya baru duga-duga, raba-raba, ya, bahwasannya dia mungkin berbuat seperti itu, dia, ya, maka tidak jatuh seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Maka untuk hal yang seperti ini jangan mudah sekali untuk menuduh. Terutama orang-orang yang sedang belajar di pondok pesantren. Jangan baru berdua-duaan langsung dikatakan, "Wah, kamu lesbi nih." Padahal baru dua-duaan. Ya. Yang satu misalnya makan bersama tidak dengan yang lainnya, jangan langsung kemudian dituduh. Sebaiknya hal yang seperti itu, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kalau memang baru ditengarai, ya, baru ditengarai, ya dilaporkan ke pengurus, ya dilaporkan ke pengurus, sehingga nanti pengurus yang mengatur, misalnya tidurnya tidak boleh bersamaan lagi, ya. Kemudian nanti ya diputar cara tidurnya sehingga berubah-ubah, atau nanti pengurus yang mengatur semuanya. Lebih baik tuduhan-tuduhan itu jangan dulu divonis. Ya, seperti ada anak kecil, ya baru anak PAUD, ya ngambil makanan temannya, kamu mencuri, ya, dituduh mencuri. Kalimat kamu mencuri itu sudah menjatuhkan mental. Kalau ia suka memberontak, ia akan melawan. Tapi kalau dia tidak punya kekuatan untuk melawan, mentalnya jatuh. Maka jangan sembarangan untuk kemudian mengatakan, kamu mencuri. Jangan. Ya. Kamu gay, kamu lesbi, kamu ini, itu, dan seterusnya. Nah. Lebih baik kalau memang melihat kesalahan, dipanggil orangnya. Adakah klarifikasi dari yang berkepentingan? Kalau tidak ada klarifikasi, dijelaskan, saya dapat berita seperti ini dan itu. Ya. Sehingga ada kejelasan dari pihak yang disangkakan. Ya. Nah, itu yang terbaik. Terus kemudian, ketika sudah menasehati dibuat sistem ataupun dibuat pola sehingga ia merasa tidak punya ruang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Ya. Misalnya penjagaannya lebih ketat, pengawasannya, ya. Kemudian juga kesempatan orang untuk berbuat itu pun dipersempit, bila perlu ditiadakan. Orang tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan itu. Seperti misalnya seseorang yang dituduh mencuri, ya, yang pertama mungkin perlu kita rapihkan, ya, orang di pondok atau orang di asrama tidak boleh membawa uang, misalnya. Uang dikumpulkan di bendahara, uang dikumpulkan di orang tertentu. Nanti kalau keperluan, ada keperluan jajan atau ada keperluan membeli sesuatu, baru menghubungi orang tersebut. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk memperkecil ruang gerak terjadinya, ya, sesuatu yang tidak baik. Ya. Orang baik mungkin, tapi ketika ada kesempatan bisa berubah pikirannya. Ya. Kan ada orang yang tadinya tidak punya niat, tapi ketika ada kesempatan, loh, kok ada uang 100.000 di kantong baju ini? Tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah, nggak ada orang nih. Kayaknya kalau diambil aman-aman saja nih. Nah, artinya dia punya kesempatan. Ya. Sebuah tindakan itu akan bisa dilangsungkan ketika kesempatan itu ada. Nah, ketika kesempatan itu ada, nah, itu yang menyebabkan orang kemudian yang tadinya orang ini tidak akan berbuat sesuatu yang tidak patut, tapi kemudian jadi berubah pikiran. Ya, tergelincir dia. Ya. Dibisiki syaitan dan seterusnya. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi, ruang gerak dan kesempatan itu pun harus dipersempit untuk, ya, tidak terjadinya perbuatan yang tidak patut. Mungkin hal-hal semacam itu lebih dijadikan sebagai pola, ya, pola pengawasan, pola penjagaan, daripada kemudian ada tuduhan-tuduhan, yang tuduhan-tuduhan itu sebenarnya belum bisa dipastikan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bila bisa seseorang itu dimasukkan ke dalam manhaj hadadiyah ketika mempermasalahkan taubatnya seseorang? Ya, kita melihat taubatnya seseorang itu seperti apa. Kalau taubatnya memang benar-benar jujur dan kita bisa melihat, ya, pasca taubatnya itu benar-benar kita bisa melihat dia orang baik, kembali kepada jalur jalan yang benar, ya, masa terus dituduh, ya, orang tersebut, ya. Ya. Kalau orangnya memang dia taubatnya hanya sekedar untuk politis, ya, hanya untuk, ya, agar nama baiknya tidak tercemar, ya, kemudian, ya, banyak siasatnya, ya, dan itu sangat bisa dibuktikan misalnya. Nah, kita juga akan tentu meragukan. Jadi jangan menyalahkan orang yang memberi penilaian, jangan semata-mata menyalahkan orang yang memberi penilaian, tetapi coba introspeksi diri sendiri. Coba introspeksi diri orang yang bertaubat tersebut. Sudah benar-benarkah melaksanakan pertaubatannya? Ya. Itu, jadi dilihat, ya, sisi bagaimana seseorang itu melaksanakan taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana berinteraksi dengan mertua yang awam? Apakah menjaga image diri atau luwes atau santai saja seperti ortu sendiri? Ya, ini pertanyaannya pilihan, ya. Menjaga image atau luwes atau santai saja. Ya. A, menjaga image. B, luwes. C, santai saja. Yang berarti bisa dipilih. Ya. Jadi pertanyaan sekaligus jawaban. Tidak perlu dijawab, ya. Ya. Kalau orang tua, mertua yang memang masih belum belajar, kita lihat kalau mertua tersebut ada minat untuk belajar agama, didekati. Ya. Bagaimana interaksinya? Yang pertama sekali, dari diri kita, tunjukkan akhlak yang baik. Itu dari diri kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Sampai-sampai akhlaknya itu, misalnya akhlaknya itu, ya, akhlaknya ketika kita sedang duduk di atas kursi, ya, kemudian mertua kita itu duduk di lantai, ya, kita persilahkan mertua kita yang duduk di kursi, biar kita yang mengalah di lantai. Seperti itu akhlak. Ya. Ketika mau makan, makanan sudah terhidang di meja makan, ya, kita datang, tapi mertua kita belum menyentuh makanan itu. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk menyentuhnya sebelum mertua kita menyentuhnya. Ya. Sama kan? Ketika kita diberi anaknya, ya, kita tidak akan menyentuhnya sebelum orang tuanya menyentuhnya dulu. Kan begitu. Ya. Sebelum kobil itu maksudnya. Saya terima nikahnya. Nah, baru boleh menyentuh. Nah, seperti itu. Kita menunjukkan akhlak yang baik sampai akhlaknya itu seperti itu. Ya. Pak, Bu, ayo makan. Saya tidak akan makan kalau Bapak Ibu tidak bersama, menyertai. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Ya, apalagi tutur kata. Ya, tutur kata kita. Ya, jangan minta kepada orang tua. Ya, dengan bahasa yang tutur katanya, ah, di telinga orang tua itu rasanya risih. Ya. Bapak, Ibu, ayo madang, Bu. Oh, madang. Ya. Ya. Madang kan kasar, ya. Yang halus apa? Tuang, ya kan? Gitu. Nah, jadi tutur kata itu juga diperhatikan, sehingga ya, kita benar-benar ketika mendakwahi orang tua ataupun mertua, ya, orang tua itu tidak sanksi dengan apa yang kita ucapkan. Ya, tidak kemudian menohok, ah, kamu aja belum melakukan, ah, seperti itu. Kamu aja begini, kamu aja begini. Nah, tunjukkan akhlak yang baik. Jadi ketika orang tua yang memang belum mengerti agama, ya, kenalkan agama. Ya. Kenalkan melalui akhlak kita. Tutur kata kita, sikap perbuatan kita. Ya. Itu yang terpenting. Ya, selanjutnya kalau kita mau dengan lisan, dengan ucapan mendakwahi misalnya, ya, maka itu pun harus dijaga tutur katanya. Materi, konten, isi dakwahnya pun diperhatikan, ya, diperhatikan. Yang sekiranya memang belum saatnya disampaikan, ya, sementara ditunda dulu, ya, sampaikan hal-hal yang sekiranya mudah bagi mertua kita untuk bisa melaksanakannya. Ya. Kalau kita melihat sholatnya misalnya belum benar, cara berwudunya belum benar, ya, kita tunjukkan dengan dalil-dalil. Ya. Seperti ini Rasulullah SAW berwudu, seperti ini Rasulullah SAW menunaikan sholat. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi interaksi kita dengan mertua insya Allah akan indah. Ya. Dan mungkin ketika kita menyampaikan dakwahnya pun tidak, ya, di sela-sela pembicaraan, di sela-sela obrolan masuk nilai dakwah, di sela-sela pembicaraan masuk, ya, kemarin saya sholat gini-gini, oh iya, padahal sholat yang benar itu, Pak, ini loh, begini, 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 nah, masuk, ya, tidak perlu, wah, saya ingin menyampaikan ini cara wudu yang benar, Pak, tolong duduk, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nanaonan itu. Nah, kan gitu. Ya, namanya orang. Ya, gak perlu seperti itu. Sambil mengalir, ngobrol, dimasukkan sedikit demi sedikit. Ya. Dari obrolan-obrolan itu ada nilai-nilai faedah agama. Yang mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan hidayah. Ya, memberikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah tersebut bagaimana tanda-tanda diterimanya taubat, yaitu tadi turunnya ayat, ya, turunnya ayat dalam surat apa? At-Taubah 117, 118, 119. Apabila ada seorang da'i yang melakukan kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan kezaliman terhadap umat, kemudian tidak juga mau bertobat secara jujur, apakah masih pantas orang mengambil ilmu darinya? Nah, kalau ada seorang da'i yang seperti ini, masih terus juga bergelimpangan dengan kesalahan, masih terus juga mendzalimi orang lain, ya jangan diambil ilmunya. Ya. Sudah ditinggalkan saja. Ya. Kenapa? Tidak pantas. Ya. Tidak pantas seseorang yang mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dirinya sendiri masih ya, perlu untuk diperbaiki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya da'i tersebut telah melakukan taubat dengan jujur, ya kalau sudah jujur, bertaubat, ya kita tetap bermuamalah. Bahkan didekati, jangan sampai kemudian ia tergelincir lagi. Ya, dijaga baik-baik. Kalau benar-benar taubatnya jujur. Nanti akan terlihat kok kalau yang jujur itu. Ya, yang jujur itu akan terlihat dari perilakunya, dari tutur katanya, itu akan terlihat. Izin bertanya, bolehkah minta ceritakan peristiwa perang Tabuk, Ustaz? Berapa hari perangnya sehingga Ka'ab dengan temannya tidak sempat menyusul? Saya pernah dengar perang Tabuk itu, berarti sudah pernah dengar ceritanya. Kenapa ditanyakan lagi? Ya kan? Kenapa ditanyakan lagi? Kasihan yang lain. Ada yang belum makan loh, belum makan siang. Nanti kalau diceritakan perang Tabuk, ya protes dia. Ya, ya nanti lain kali. Insya Allah, ya, Ustaz Abu Yasir yang akan cerita, mudah-mudahan. Ya. Berkaitan dengan seseorang yang dikenal baik, kemudian tergelincir dalam kesalahan. Apakah menasehati orang-orang di sekitar orang tersebut terkait perbuatannya yang dianggap kesalahan, namun tidak menasehati orang yang bersangkutan? Apakah ini bentuk nasihat seperti yang dicontohkan para sahabat, atau sebaliknya ini termasuk mencela? Maksudnya bagaimana ini? Menasehati orang-orang di sekitar orang tersebut terkait perbuatannya yang dianggap kesalahan. Ya orang-orang yang terkait, orang-orang di sekitarnya harusnya menasehati kalau ada yang memang tergelincir. Ya, kalau ada yang melakukan kesalahan, orang-orang di sekitarnya yang tahu menasehati. Menasehatinya jangan di depan umum, ya, jangan dipublikasikan. Oi, saya sudah menasehati sefulan kemarin jam segini, saya nasehati dia. Jangan, ya. Jaga, ya. Kehormatan seseorang. Kalau memang dia melakukan kesalahan dan kita tahu, nasihati empat mata. Ya, nasihati empat mata. Itu tugas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tugas orang-orang di sekitarnya. Bagaimana syarat taubat seseorang yang jatuh dalam kezaliman kepada saudaranya, namun enggan meminta maaf kepada orang yang didzaliminya? Ya nanti di akhirat ada bagiannya. Kalau dia tidak mau meminta maaf, ya, nanti di akhirat ada pengadilan yang seadil-adilnya. Tapi kalau ia selesaikan masalah itu di dunia, ya, dan itu akan mengangkat derajat martabat dirinya, ya, dengan dia niat ikhlas, memang saya salah, ya, saya harus minta maaf, ya, ya, maka ya, selesai urusan di dunia. Dan insya Allah ketika sudah apa namanya saling memaafkan, akan tidak ada lagi tuntutan-tuntutan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tips agar tidak mudah marah saat lelah atau capek? Tips yang pertama, jangan capek dan jangan lelah. Karena penyebabnya disebutkan di sini. Marah, ya, karena apa? Capek dan lelah. Jadi penyebabnya dulu dihilangkan. Ya. Jadi ini soal sudah meliputi jawaban. Ya. Banyak seperti ini. Sebetulnya udah pinter-pinter antum ini sebenarnya. Ya, gitu. Jadi pertanyaan ini sebetulnya mungkin diantaranya ada yang sambil nunggu hujan reda. Gitu. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Sampai diulang-ulang minta nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan la taghdab. Jangan engkau mudah marah. Jangan engkau mudah terpicu marah. Pertama, orang yang mudah marah, pertama karena dari sisi gen, memang bawaannya, tabiatnya. Tabiatnya ini sumbunya pendek. Ya, tahu mercon? Petasan sumbunya pendek, belum dilepas tangan udah der gitu. Nah, ada orang yang tipe-tipe sumbu pendek. Sedikit kesenggol saja itu sudah marah. Ya. Nah, orang-orang yang semacam ini berarti tabiatnya, pembawaannya seperti itu. Nah, bagaimana cara melatihnya? Bagaimana cara melatihnya? Ya, yang pertama tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beri ya diri saya pembawaan yang lembut. Minta kepada Allah. Intinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hamba Allah itu ya, hati hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara jari, dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar ya, diberi sikap-sikap ya, yang tidak emosional, tidak mudah marah, ya, yang lemah lembut dan seterusnya. Yang kedua, ketika marah itu, ya, misalnya dalam keadaan marah berdiri dia, ya, dari sunnah Nabi SAW menuntunkan yang berdiri duduk, duduk atau mengambil air wudu, ya, ya, mengambil air wudu. Karena di dalam terminologi agama, marah itu karena pengaruh syaitan. Syaitan mengalir di dalam darah Bani Adam, di dalam darah manusia. Maka orang yang marah biasanya akan tergambar di wajahnya, matanya melotot, bahkan mungkin merah. Kemudian urat lehernya tegang, ya. Kemudian wajahnya terlihat sangar, ya. Bahkan mungkin tidak ada senyum sama sekali, ya. Jadi penampakannya itu seperti ya tidak menunjukkan keramahan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang mudah sekali meletup marah, kalau marah dia sedang berdiri duduk atau ambil air wudu. Ya. Yang kedua, berdasarkan tuntunan hadis yang sahih, apabila muncul marah, muncul emosi, ya, mau marah, bertaawul. Ya. Ada dua orang yang bertengkar hebat, kata Rasulullah SAW, ada satu ucapan yang apabila ucapan itu diucapkan oleh orang yang bertengkar itu, maka akan reda. Apa itu ucapannya? Dia bertaawul, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ketika amarah itu sudah mulai menggelegak, sudah mulai naik ke ubun-ubun. Ya. Nah, sudah mulai segera bertawud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Karena apa? Karena kalau amarah itu dibiarkan, bisa bahaya. Bisa bahaya. Bisa membunuh. Ya. Bisa membunuh. Ketika amarah itu bisa meletup-letup. Emosional. Wah, itu bahaya. Makanya, ya, di antara tuntunan-tuntunan tadi, itu diberikan kepada kaum muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuntunkan kepada ya umatnya untuk bersikap ramah, bersikap lemah lembut, bersikap yang tidak menampilkan emosional ya. Sehingga apa? Sehingga hubungan ya, hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan baik dengan teman ya, atau dengan teman sejawat di kantor itu menjadi baik ya, tidak dengan cara main kekerasan ya. Islam itu senantiasa mengajarkan tentang kelemah lembutan ya. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Aqra Ibnu Al-Habis radhiyallahu anhu, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, kemudian Al-Aqra mengatakan, saya ini punya 10 orang anak. Tapi dari ke-10 anak ini, tidak satu pun yang pernah saya cium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, memandang kepada sahabat Al-Aqra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai, ya, tidak menyayangi anak-anak, tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Artinya kita ini dituntun oleh agama untuk bersikap lemah lembut. Tidak mempertontonkan kekasaran, tidak mempertontonkan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Ya, karena kekerasan itu ada dua. Ada kekerasan yang wujudnya verbal, ya. Dengan ucapan, tutur kata, ada kekerasan yang sifatnya fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kedua-duanya. Baik kepada istri maupun kepada pembantunya. Beliau melakukan kekerasan ketika di dalam peperangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di selain peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut. Kenapa demikian? Ya. Di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amril kulli." Fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan suka kepada kelemah lembutan. Ya, fil amri kulli. Dalam semua urusan, di dalam semua perkara. Ya, di dalam semua perkara ya, dan di dalam setiap situasi, maupun situasinya siang hari, situasi malam, lemah lembut ya. Jangan situasi siang kasar, neng neng, situasi malam neng neng ya, lemah lembut. Tidak, semua situasi baik siang maupun malam lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Humairah, kepada istrinya menyebut dengan ya Humairah. Wahai ya, pipinya Aisyah itu kemerah-merahan. Ya, ya Humairah, ya. Panggilan yang mengakrabkan, panggilan yang membangkitkan romantisme ya, cinta dan kasih sayang antara suami istri. Ya, saya berani berbicara begini walaupun ada taruna yang belum menikah, enggak apa-apa. Kenapa? Ini bekal kita untuk menuju kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelemah lembutan. Kalau melakukan kekasaran, itu pasti akan terjadi dendam. Ya, akan terjadi dendam. Ya. Sekarang kita berbuat kasar, nanti yang dikasari akan mengasari yang lain. Akan berbuat kasar kepada yang lain. Dan itu terjadi. Ya. Dulu, waktu kecil, Ya. Si fulan ini dikasari oleh musrifnya. Apa yang terjadi setelah fulan ini jadi musrif? Ya. Musrif ini pembimbing santri. Ya. Musrif ini pembimbing santri. Nah, ketika dia masih kecil dikasari oleh musrifnya. Setelah dia besar, dia bersikap kasar. Ketika ditanya, kenapa kamu memukul santri-santrimu? Dulu saya juga dikasari kok. Oh, berarti dendam. Itu salah satu dari ya, sikap perbuatan dendam, perbuatan kasar yang lahir karena dendam itu tidak baik. Akhirnya turun-temurun. Ya. Nah, itu yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita sikap rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan berarti kita lemah. Ya. Ya. Bukan berarti kita lemah. Jangan seperti orang mengatakan, kalau kamu dikasari, ya kasih aja dengan ya, lemah. Nanti dia kelilipan misalnya. Jangan seperti orang seperti itu. Ya, lemah lembut artinya bahwasanya kita menyikapi, ya mungkin orang lain berbuat kasar kepada kita, tapi kita tidak menanggapinya. Karena apa? Agama mengajarkan untuk tidak membalas dendam. Ya. Nah, ini yang sangat penting sekali, ya, sehingga kita yang misalnya memiliki sikap pemarah, itu tidak terus-terusan jadi pemarah terus. Ya. Ada saatnya marah, kebiasaan marah kita itu mengalami ending, ya, mengalami satu titik balik yang kita kemudian menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu bukan sesuatu yang menjadikan kita ini kemudian lemah, tidak. Ya. Justru ketika kita memiliki kekuatan kemudian tidak berkezoliman. Yang lahir adalah kezoliman. Pasti itu. Ketika kita punya kekuatan, apalagi punya kekuasaan, ya, tapi kita tidak ada sikap rahmah, tidak ada sikap kasih, belas kasih, ya, sikap arifq walin, lemah lembut, itu yang akan lahir berbagai bentuk kezoliman. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mungkin itu, jadi bagaimana tipsnya agar tidak mudah marah? Seperti tadi, dilakukan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi kalau memang mudah marah saat capek atau lelah, ketika capek atau lelah, hindari orang-orang yang bisa memicu amarahnya itu datang. Misalnya saya sebagai seorang suami, ya, karena kalau sudah capek diganggu anak-anak bisa marah, tolong selama saya sedang berusaha menetralisir sikap marah saya, selama saya dalam proses terapi untuk menghilangkan sikap marah ketika saya sedang lelah, capek, tolong anak-anak jangan didekatkan dengan saya. Minta kepada istri, tolong anak-anak jangan didekatkan kepada saya. Kecuali setelah beberapa menit, ya, 1 jam, 2 jam, ketika kondisi saya sudah fresh, baru anak-anak itu dipersilakan untuk berjumpa dengan saya. Itu sementara itu, tapi jangan setiap hari. Ya. Karena ada proses waktu marah itu harus bisa dikondisikan. Kalau setiap hari anak umur 4 tahun sampai nanti sadarnya 18 tahun, ya bagaimana? Nggak pernah ketemu anak. Ya. Jadi selama lelah, selama capek, selama proses diri kita terapi, menterapi diri, berusaha untuk mengubah kebiasaan marah ketika capek dan lelah, tolong anak-anak tidak didekatkan dengan saya. Ya, ya pokoknya anak, ya, baik anak kandung maupun anak mertua, ya itu dijauhkan dari saya, ya, karena saya masih lelah begitu. Ya, jadi sediakan saja, ya, mungkin bantal, sediakan saja mungkin kasur, silakan beristirahat. Ya, setelah nanti segar, fresh, bisa ditemui, baru diajak ngopi bareng, ya kan? Atau ngeteh bersama-sama. Nah, itu bentuk-bentuk untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi konflik ya yang disebabkan dipicu oleh kebiasaan marah karena lelah dan capek itu tadi ya. Makanya kalau kita sebagai suami ya sering-sering ya menjaga stamina sehingga pulang ke rumah dalam keadaan masih segar bugar ya. Caranya bagaimana? Ya boleh dengan kunyit, jahe, dengan herbal bisa. Ya, bismillah, ini namanya ikhtiar, usaha. Ya, tapi lebih daripada itu, yang menyambut di rumah juga harus ada ya, sikap yang menyenangkan. Ya, ketika suami datang, senyum siap untuk merekah. Nah, walaupun datangnya maghrib, tetap merekah. Ya, ku sambut kedatanganmu dengan senyum. Ah, itu. Ya. Jadi senyum itu jangan dikira senyum itu pelatihannya sampai harus mendatangkan tim pelatih untuk supaya office boy atau apa itu yang kerjanya di front office itu di depan itu bisa tersenyum. Itu latihannya lama. Ya. Bahkan kalau kebablasan bisa 24 jam senyum terus, wah itu repot. Ya. Jadi ada pelatihannya bagaimana seseorang itu untuk bisa menyambut hangat, menyambut tersenyum, ya dipilih, ya wajahnya dipilih, penampilannya dan seterusnya. Ya. Nah ini senyum adalah sesuatu yang diajarkan di dalam agama. Ya tentunya senyum yang sesama jenis, bukan yang lawan jenis. Yang lawan jenis bisa menimbulkan fitnah, ya kan? Karena senyum dari lawan jenis itu ibarat panah beracun. Tahu panah beracun? Orang kena panah yang beracun, panah anak panahnya itu bisa dicabut, tapi racunnya masih terus mengalir. Ya kan? Orang kalau lihat sesuatu yang indah di jalan seperti kena panah beracun, orangnya sudah pergi, tapi terbayang terus, itu racunnya. Ya, mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ya kan? Seperti itu. Ya, ke kebun binatang, lihat monyet. Ah, udahlah. Ya, jadi, ya, karena racunnya itu masih ada di tubuh. Ya, maka hati-hati fitnah. Fitnah wanita itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wa taqun nisa. Hati-hatilah kalian dari urusan perkara dunia dan hati-hatilah dari urusan perkara wanita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, apabila ada sesuatu yang salah saya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.